Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, dan masih berkaitan dengan al-adabu ma'an nafs atau adab terhadap diri sendiri. Dan kita sudah menyelesaikan bagian pertama dari tiga adab yang akan kita pelajari berkaitan dengan adab terhadap diri sendiri, yaitu at-taubah, wal-muraqabah, wal-muhasabah. Taubat, kemudian muraqabah, dan juga muhasabah. Taubat sudah kita selesaikan, dan pada pertemuan yang lalu ulun menyampaikan bahasan pembuka berkaitan dengan al-muraqabah, bahwasanya tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya, tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya tidak menafikan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala selalu dengan hamba-Nya. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim beberapa bentuk pendalilan akan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas langit membuktikan Allah Subhanahu wa taala betul-betul memiliki sifat tinggi. Artinya tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala zat-Nya. Dan kedua, Allah betul-betul tinggi di atas semua makhluk-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbih isma rabbikal a'la." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya khafuna rabbahum min fawqihim." Allah berfirman, "Sabbih isma rabbikal a'la." Pujilah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kemudian yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang berada di atas mereka. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah fis sama? Man ana anta Rasulullah?" Qala, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Kata Nabi Muhammad SAW bertanya kepada seorang budak wanita, "Di mana Allah?" Dia menjawab, "Allah di atas langit." "Siapa saya?" "Engkau adalah Rasulullah." Kata Nabi Muhammad mengatakan kepada juragan dari budak ini, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia adalah seorang mukminah. Pembenaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jawaban perempuan ini. Di salah satu peperangan Nabi Muhammad SAW ketika selesai membagikan pampasan perang, orang-orang munafikin menyerukan atau menyebarkan gosip bahwasanya Nabi Muhammad tidak adil dalam pembagian pampasan perangnya. Nabi Muhammad akhirnya bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama." Tidakkah kalian percaya kepadaku padahal zat yang ada di langit saja percaya kepadaku? Dengan menurunkan risalahnya kepada Nabi Muhammad, Allah saja percaya sama saya, masa kalian tidak percaya sama saya? Tapi lafaz fis sama, padahal zat yang ada di langit atau di atas langit percaya dengan saya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yas'adu ilallah illa at-tayyib. Fayaruju alladhina batu fikum fayas'aluhum kaifa taraktum ibadi." Tidak ada yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, ulun menyebutkan beberapa ayat dan hadis dengan lafaz-lafaz yang berbeda tapi menunjukkan arah yang sama. Tidak ada yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang baik-baik, kecuali yang thayyib. Kemudian fayarujul ladzina batu fikum, maka mi'rajlah, maka naiklah mereka. Siapa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tadi malam bermalam bersama kalian. Karena amalan itu dilaporkan malaikat Allah dua kali shiftnya, sebelum terbit fajar dan sebelum tenggelamnya matahari, mereka bergantian. Fayarujul ladzina batu fikum, akhirnya mi'rajlah mereka, makhluk Allah yang tadi malam bermalam bersama kalian. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana keadaan hambaku ketika kalian tinggalkan? Pada lafaz tidak ada yang naik kepada Allah, kemudian mi'rajlah, ini dalil bahwasanya yang namanya naik itu ke atas. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bal rafa'ahu Allahu ilaihi." Ketika menerangkan tentang bahwasanya Nabi Isa tidak mereka bunuh, Nabi Isa tidak mereka salib, akan tetapi Nabi Isa bal rafa'ahu Allah, Allah angkat kepadanya. Yang namanya angkat juga dari bawah ke atas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dan di banyak ayat sering kita mendengarkan, Hamim tanzilul kitabi, di beberapa ayat dengan nada yang sama. Penurunan, diturunkannya Alkitab. Kalau tadi sesuatu yang naik kepada Allah, sekarang Al-Qur'an itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Turun mesti dari atas ke bawah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthal layli al-akhir. Faqal, man yad'uni fa'astajibulah wa man istaghfartani..." Lupa saya lafadnya. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tertinggal sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, Barang siapa yang berdoa, aku akan jawab. Barang siapa yang minta ampun, aku akan ampuni. Barang siapa yang memohon, aku akan menjawabnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tertinggal sepertiga malam terakhir, yang namanya turun dari atas ke bawah. Ada sebagian orang kemudian mengatakan bahwasanya yang turun ini adalah rahmatnya. Perhatikan sabdanya, Nabi Muhammad bersabda, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita turun ke langit dunia. Kalau yang turun rahmatnya, buat apa kemudian ke langit dunia rahmat itu enggak turun ke bumi? Kalau yang turun itu rahmat Allah, kan lafadznya Allah turun ke langit dunia. Mereka katakan yang turun bukan Allahnya, tapi rahmatnya. Untuk apa kalau begitu rahmat itu, kalau misalnya cuma di langit dunia, tidak turun ke bumi? Makanya tidak bisa diartikan dengan rahmat Allah yang turun ke langit dunia. Kemudian, kalau misalnya diartikan juga dengan rahmat, untuk apa spesifik waktu yang diberikan Nabi Muhammad SAW, Tuhan kita Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir? Kalau rahmat turun setiap saat, Nabi Muhammad menyebutkan pengwaktuan khusus sepertiga malam terakhir. Kalau diartikan rahmat, buat apa? Gak ada faedahnya penyebutan sepertiga malam terakhir. Ngapain sepertiga malam terakhir? Karena rahmat Allah turun setiap saat. Tidak bisa diartikan rahmat. Allahnya yang turun ke langit dunia dengan cara yang Allah mau, dan kita tidak bertanya bagaimananya sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Karena membicarakan bagaimananya sifat Allah, berarti kita membicarakan Allahnya. Dan itu tidak pernah kita akan bisa dapatkan bagaimana tahu cara sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dalil secara akal bahwasanya siapapun di antara kita ketika berdoa, pastilah hatinya tertuju ke arah atas atau ke langit. Tidak ada siapapun di antara manusia, ini fitrah manusia, ketika dia berdoa kemudian hatinya mengarah depan, kanan, kiri, atau na'udzubillah bawah. Mesti ke atas, mesti ke langit, mesti menengadah. Bahkan non-muslim pun, bahkan orang kafir pun, ketika mereka bersyukur mesti menengadah ke atas. Karena ini fitrah manusia, meyakini keberadaan Allah di atas langit. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita sebutkan tadi di awal bahwasanya keberadaan Allah di atas langit tidak menafikan kebersamaannya selalu bersama hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, cerita Nabi Muhammad SAW ketika beliau menasihati Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau berdua di dalam goa itu, kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allahnya tetap bersemayam di atas ars, tapi kebersamaannya selalu dengan hambanya. Dan ulun contohkan kemarin dengan yakni dalil yang sangat diterima akal. Bagaimana bulan, bagaimana rembulan, tadi malam misalnya begitu indah rembulan, bagaimana bulan di tempat yang sangat jauh sekali, dia selalu bisa bersama kita kemanapun kita pergi. Dengan alat transportasi apapun yang kita gunakan, secepat apapun kita kemudian menggeber mobil atau sepeda motor itu, bulan tetap bersama kita. Padahal bulannya jauh. Jika makhluknya saja, jika hambanya saja, ciptaan Allah saja bisa demikian, bagaimana dengan yang menciptakan bulan tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sebagian para sahabat mengangkat suaranya ketika berzikir, Nabi Muhammad bersabda, irbi'u fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innama tad'unahu sami'an qariba, innahu aqrabu ilaikum min 'unuqi rahilatihi. Ketika sebagian para sahabat berzikir dengan suara yang keras, dan kemudian Nabi Muhammad menasihati mereka, irbi'u, pelan-pelan saja. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang asam, tuli, ghaiba, ghaib. Tidak. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli. Kalian tidak berdoa kepada zat yang ghaib. Kalian bisa bayangkan zikir yang dilakukan oleh sebagian para sahabat ini di mana? Di padang pasir. Mereka teriak-teriak pun, mereka bengok-bengok pun, kata orang Jawa, enggak ada yang terganggu. Lawang di padang pasir. Di padang pasir teriak-teriak. Tidak ada yang terganggu. Nabi suruh pelan-pelan. Ini musola, masjid, di tengah perkampungan masyarakat. Kemudian, suaranya subhanallah. Zikir memang, Al-Quran memang, tapi Anda ganggu orang. Apalagi nanti Ramadan tuh. Wow, Ramadan sudah. Selesai taraweh, semua masjid musola atau banyak masjid dan musola mengutus anak-anak kecil untuk mengaji dengan bacaan yang terbata-bata, tapi suaranya nyaring, kita hendak guringan. Enggak boleh. Jangan seperti itu, mengganggu kaum muslimin sekalipun yang Anda sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, waktunya istirahat. Waktu orang untuk beristirahat, persiapan nanti untuk santap sahur. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad, pelan-pelan saja. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan yang gaib. Enggak, dia hadir Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar, yang dekat, bahkan lebih dekat daripada leher tunggangan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Artinya tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas langit tidak menafikan kebersamaannya selalu bersama ke orang-orang mukminin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ini landasan al-muraqabah. Ini landasan bahwasanya kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara keterangan level keimanan yang paling tinggi, yaitu al-ihsan. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Jibril dalam hadis yang ma'ruf dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang disebutkan oleh sebagian para ulama dengan hadis ini dengan istilah ummus sunnah. Hadis ini adalah induknya sunnah. Jika semua hadis dikerucutkan menjadi satu saja, cukup hadis ini saja. Kata Nabi Muhammad SAW, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Yang namanya ihsan di atas Islam, di atas iman, itu ada ihsan. Level keimanan yang tentunya kita ingin cari. Level keimanan tentunya yang kita ingin capai atau raih. Apa itu? Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi jika engkau tidak melihat Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kamu. Orang akan terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah sampai level ini. Orang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika sudah sampai level ini. Kenapa? Merasa diawasi. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita 24x7. Setiap saat Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Setiap saat petugas-petugas yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk kita masing-masing dua malaikat siap mencatat amal kita, amal baik dan buruk kita. Selalu diawasi. Maka wajib kita untuk muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kembali ke kitab halaman 206. Al-muraqabah wa hiya ay ya'khudha al-muslimu nafsahu bi muraqabati Allah tabaraka wa ta'ala wa yulzimaha iyyaha fi kulli lahdhatin min lahadhatil hayah hatta yutimma lahu al-yaqina bi anna Allah muttali'un 'alayha 'alimun bi asrariha raqibun ala a'maliha qa'imun 'alayha wa 'ala kulli nafsin bima kasabat وبذلك تصبح مستغفرا وبذلك تصبح مستغرقة بملاحظة جلال الله وكماله شاعرة بالأنس في ذكره واجدة الراحة في طاعته راغبة في جواره مقبلة عليه معرضة عما سواه. Muraqabah adalah seorang muslim merasa dirinya diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ia senantiasa merasakannya di setiap saat dari kehidupannya, sehingga keyakinannya menjadi sempurna bahwa Allah selalu melihatnya. Allah al-basir, Allah maha melihat, Allah al-alim, Allah maha mengetahui. Semua yang kita lakukan tidak ada yang terlewat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya diceritakan ada seseorang dulu di zaman para ulama salafus saleh meminta izin kepada ustadznya, kepada syekhnya untuk melakukan perzinahan. Diizinkan sama beliau. Tapi carilah tempat di mana kamu tidak dilihat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa, ya monggo. Tidak bisa. Tidak mungkin bisa. Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi. Orang yang levelnya sampai seperti ini keimanannya luar biasa. Keimanan Nabi Yusuf alaihi salam. Perbuatan yang akan beliau lakukan itu di negeri orang. Di sebuah kamar yang sudah dikunci dari luar. Yang mengajak berzinanya pun cantik. Dan memang ada ketertarikan antara mereka berdua. Istri pejabat pula. Tapi subhanallah, apa kata Nabi Yusuf? Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulun sering bercerita pengalaman pribadi yang bisa ulun bagi kepian. Hati-hati jika safar sendirian. Sering kita juga mendengarkan nasihat Ustaz Ahmad, bagaimana dorongan kita untuk bermaksiat ketika sendirian itu luar biasa kuat. Apalagi di kota orang, apalagi di negeri orang. Di mana tidak ada orang yang kenal dengan kita di tempat tersebut. Ulun lupa tahunnya, tapi yang jelas kala itu setelah daurah Ustadz Febri dan Ustadz Hasbi pulang lewat Surabaya, ulun ke Jakarta pakai kereta kalau enggak salah waktu itu. Sampai ke apa itu yang dekat Monas? Gambir. Gambir. malam, oke. Okay. Kemudian akhirnya biasanya kalau sampai di Jakarta itu biasalah kita anak pesantren, Pak ya, yang namanya anak pesantren asal dapat lantai tidur, enggak pakai bantal juga kita tidur, anak pesantren gitu loh. Kemudian ini saya biasanya tidur di kantornya temen. Jadi ada kantor yayasan sosial gitu ya di Jakarta. Kemudian tapi malam itu sudah malam ini, ulun tidak nyaman. Ulun tidak nyaman untuk yakni mengganggu mereka karena di kantor itu yang bukan orang Jakarta, artinya mereka tidur di kantor. Teman ada yang dari Klaten juga, ada yang dari Cirebon juga. Mereka dalam satu pekan yakni pulangnya nanti ketika Jumat baru mereka pulang. Dua hari pulang ke Jawa Tengah kah, ke Jawa Timur kah? Nanti malam Senin balik lagi ke Jakarta untuk bekerja. Waktu itu kalau gak salah malam Ahad. Selain sudah malam, teman-teman ulun pasti gak ada. Yang ada pasti cuma satpamnya doang. Mereka gak ada dan sudah malam. Akhirnya saya inisiatif sendiri. Wah sudahlah, nyari hotel terdekat di Gambir. Yang namanya tidak tahu, gak pernah juga begitu. Asal masuk saja. Kemudian check in. Nah, dalam proses ketika ulun dari resepsionis sampai ke kamar, itu ulun menelpon dua teman yang tinggal di Jakarta. Yang tinggal di Jakarta atau mereka sedang ada di di Jakarta. Ulun telepon, dua-duanya ngangkat dan ulun minta temani. Kawakah bini ditinggal dulu malam ini? Apa gerang ya? Kada seru sorangan. Di hotel mana? Di hotel Fulani. Oh sip. Langsung dua-duanya datang menggunakan sepeda motor cepat. Begitu ulun masuk saja, mereka sudah datang karena memang dekat dan sudah malam, enggak macet. Oke. Datang yang satu langsung ngambil remote gitu ya, ngambil remote. Ngambil remote kok enggak nyala-nyala? TV-nya enggak ada, Pak. Mau TV-nya ada. Hotel bintang 3 kalau enggak salah. Ambil remote. Silakan. Cet, nyalain. Oke. Yang satunya pengen pesan air panas. Pengen pesan air panas. Boleh ya, Rud? Oh, silakan telepon aja resepsionis. Saya mau ke WC dulu, mau bersih-bersih, mau tidur ngantuk. Oke. Kemudian ulun ke WC, tidak tahu kejadian yang di luar. Tak taunya kata teman ulun ya. Ketika dia pesan air itu, pesan kami di kamar Fulani butuh air panas. Kata resepsionisnya, buat apa? Ya, buat nyiram kamu. Ya buat bikin kopi maksudnya. Buat ya air panas. Oke. Enggak, itu tambahan doang ya. Minta air panas pakai ditanya lagi buat apa? Oke. Akhirnya ditutuplah gagang telepon setelah minta air panas. Ditutup, tokonya pintu langsung ada yang mengetuk. Tok tok tok. Itu teman dua orang itu kaget luar biasa. Ih, hebat banget hotelnya Heru nih. Baru gagang telepon diletakkan, air panasnya datang. Canggihnya luar biasa. Ulun kada tahu kisah, ulun di WC. Tak taunya yang pesan air panas tadilah yang membuka pintu. Pas dibuka, yang datang kupu-kupu malam. Yang datang kupu-kupu malam. Makasih Mbak. Ditunggu air panas yang datang yang lain. Na'udzubillah. Oke. Faedahnya, ulun keluar baru mereka cerita. Rul, seru tadi. Seru apa? Baru dia cerita. Oke. Pian bisa bayangkan kalau mereka berdua terlambat datang. Kalau mereka berdua terlambat datang. Dan yang datang kupu-kupunya misal level hotel bintang 3, bukan ecek-ecek kelas pinggir jalan. Kalau mereka belum datang, ulun sendirian di Jakarta, tidak ada orang yang kenal sama saya. Bisa ngomong seperti Nabi Yusuf, "Inni akhafullah," saya takut kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sejak itu ulun telepon Ustadz Ali Syaman dan teman-teman yang lain. Saat ini kalau ke Jakarta, kalau kasus seperti ini lagi, ulun cerita. Kalau kasus seperti ini lagi, gimana? Ini loh, antum datang ke hotel A, B, C. Ini hotel-hotel syar'i. Baru dikasih tahu. Akhirnya, betul kejadian lagi. Harus sendirian. Tapi sudah ulun punya daftarnya. Jaringan hotel Alia di Jakarta itu hotel-hotel syar'i. Jaringan hotel-hotel Sofian itu hotel-hotel syar'i. Ini iklan juga untuk Pian. Bahwasanya di Jakarta hotel-hotel yang syar'i banyak. Tidak datang seseorang dengan wanita kecuali dimintai surat nikahnya. Atau ketika datang seorang laki-laki, "Pak, peraturan kami silahkan dibaca. Gak boleh bawa perempuan." Alhamdulillah tahu. Dan betul-betul akhirnya ya tidur di masyayikh juga, orang-orang masyayikh atau orang-orang Saudi yang membawa keluarganya ya ke hotel-hotel itu kalau ke Jakarta, karena nyaman suasana keagamaannya. Ini iklan buat siapapun di antara pian kalau bepergian khususnya di Jakarta, jaringan hotel Alia dan juga punya Pak Ahmad Jawas dan juga Sufyan itu bagus insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Intinya jangan safar sendirian lagi. Bawa teman, ajak teman. Dan ini ulun sebutkan di beberapa dinas pemerintahan ketika ulun pengajian. Dan ulun sebutkan kepada pimpinannya, Bapak kalau ngutus orang, kasih teman, Pak. Kalau dia laki-laki, belikan tiket buat istrinya, Pak. Kalau dia laki-laki, istrinya susah, gak bisa ikut, kasih temannya untuk dia safar. Terus ada seorang ibu-ibu angkat, Ustaz, kadang-kadang yang ngutus kami wanita, perempuan. Gak boleh, Pak. Bisa, Pak, diatur, Pak? Bisa, Ustaz. Nah, Bapak ini kan punya kuasa. Ayo, Pak, dengan menugaskan mereka, tapi ya Bapak berpahala. Jangan tugaskan seorang wanita pergi untuk urusan negara sendirian. Dia punya suami. Atau misalnya dia janda pun gak ada suami. Gak benar seorang wanita safar tanpa mahram. Pian belikan tiket buat mahramnya. Kalau enggak, tugaskan laki-laki. Jangan lagi tugas seorang wanita, Pak. Bisa, Pak? Bisa, katanya. Selesai ceramah, masuk lagi ke ruang beliau. Ulang lagi. Bapak sekarang bekerja untuk tugas negara. Bapak bisa mengais pahala Allah dari tugas ini. Apa itu? Tentukan hukum. Tentukan, yakni aturan-aturan yang syar'i. Pian mampu, Pak. Pian bisa kuasai kantor ini. Lawang Bapak ketuanya. Insya Allah, Ustaz. Ya, sip, mantap. Harus seperti itu. Bekerja, tapi bermakna pahala. Kenapa? Karena menerapkan perkara yang syar'i untuk karyawannya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita lanjutkan. Seorang muslim merasa dirinya muraqabah adalah sudah berapa nih? Udah 30 menit. Sedikit lagi deh. Seorang muslim muraqabah adalah seorang muslim merasa dirinya diawasi Allah. Ia senantiasa merasakannya di setiap saat dari kehidupannya sehingga keyakinannya menjadi sempurna bahwa Allah selalu melihatnya, mengetahui rahasia-rahasianya. Ini seorang muslim, dia merasa tidak cuma diawasi, Allah melihat, Allah tahu rahasia kita. Semua orang bisa kita kelabui, semua orang bisa kita bohongi. Orang tuakah dia, pasangankah dia, anak apalagi, mertua jauh, teman-teman enggak serumah. Semua bisa kita kelabui. Tapi Allah tahu rahasia kita. Apa yang kita sembunyikan dari teman-teman? Apa yang kita sembunyikan dari istri? Apa yang kita sembunyikan dari suami? Apa yang kita sembunyikan? Semua Allah tahu. Rahasia kita semua Allah tahu. Maka berhati-hati sekali untuk siapapun di antara kita, tentunya dengan rahasia-rahasianya. Memperhatikan amalan-amalannya. Perhatikan. Allah memperhatikan amalan kita. Tidak ada yang terlewat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Curang atau culas misalnya dalam sebuah peribadatan, Allah tahu amalan kita. Apalagi misalnya perkara puasa nanti. Betul-betul antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang bisa kita kelabui. Tapi Allah Maha tahu apakah kita betul-betul menjaga puasa kita. Menegakkan putusan terhadapnya dan terhadap setiap jiwa dengan apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, dirinya tenggelam dalam pengawasan keagungan dan kesempurnaan Allah. Merasa damai dengan mengingatnya. Memperoleh kenyamanan dengan menjalankan ketaatan kepadanya, mengharapkan pahala di sisinya, menghadap kepadanya dan berpaling dari selainnya. Inilah makna menyerahkan diri di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu diinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah? Menyerahkan diri di sini adalah makna muraqabah. Betul-betul dia ikhlas lillahi ta'ala. Seperti yang pernah ulun sebutkan waktu itu cerita tentang seorang pelacur dari zaman Bani Israel. Dia betul-betul melakukan amalan tersebut ikhlas, menolong seekor anjing yang kehausan, yang mau mati. Tidak ada orang yang melihat. Lillahi ta'ala dia menolong makhluk Allah Subhanahu wa taala, fi kulli dzati kabdin kabidin ratbatin shadaqah, dalam setiap limpa yang basah ada sedekah, ada pahala. Limpa yang terbasahi dengan air itu berpahala. Anda meminumkan air ke anak Anda, Anda membikinkan susu untuk anak Anda, Anda menyusui anak Anda, hai para ibu-ibu, dan kemudian limpa mereka basah, mereka berlangsung kehidupannya, berpahala di sisi Allah. Padahal ini kan kewajiban. Ini anak saya harus saya susui, ini anak saya harus saya bikinkan dodotnya. Tapi subhanallah, dengan membasahi limpa dia, sedekah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berebutlah untuk membikin dodot ketika malam hari dengan istri. Misalnya dia nangis, ding, olahkan dodot. Enggak, jangan. Misalnya dia nangis, langsung kita yang bangun, kita yang bikinkan dodot. Minum sendiri. Lupa bikin susu, ingin dodot, masih ngantuk, dia ngedodot, bapaknya yang ngedodot. Rebahan lagi di samping istrinya, bah, mana dodotnya? Astagfirullahaladzim, aku minum tadi ya. Aduh, bikin lagi, masya Allah. Selesai bikin, enggak diketaruh ke anaknya, dikasihkan ke istrinya, istrinya yang dodot lagi. Aduh, ini keluarga aneh nih. Kasihan anaknya. Anaknya bayi, nangis-nangis, belum bisa bicara, sampai bisa bicara. Sadang abah mama nija. Aduh, khayalan ya. Oke, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 125 sebagai ayat penutup. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan level keimanan ini bisa kita raih, bisa kita capai, di mana kita selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita selalu merasa Allah melihat kita, Allah tahu semua rahasia kita, amal-amal kita. Maka persembahkanlah semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.